Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobro jutro, dragi slušaoci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu u emisiju želi vam Milan Stokanović. Ovonedeljna epizoda Beskrajnog plavog kruga vodi vas u Japan. Gost studija drugog programa Radio Beograda je Ilja Musulin, dopisnik RTS-a iz Tokija. Naš sagovornik je od malena osjećao afinitete prema zemlji izlazećeg sunca. Trenirao je japansku tradicionalnu veštinu mačevanja, kendo, a potom se zainteresovao za kulturu i istoriju Japana. Završio je filološki fakultet u Beogradu i dobio stipendiju za dalji nastavak studija u Tokiju. Sada se bavi poslom prevodioca, predaje na univerzitetima u Japanu i stručnjak je za istočnu Aziju. Napisao je 3 knjige posvećene ovoj zemlji. Knjiga o Japanu, Japan iznutra i Fascinantni Japan. Pre nego što zvukom odemo na zapadnu stranu Pacifika, u studiju Radio Beograda 2 nalazi se Milan Pajović. Kako ga opisuju, inženjer po profesiji, a književnik po vokaciji. Naš gost najavio je novu knjigu, Tamo je trebalo da te rodim. Milan Pajović dugo je živeo u inostranstvu pre nego što se vratio u Srbiju. Tamo je trebalo da te rodim je 5. knjiga našeg sagovornika, a u emisiji Beskrajni plavi krug biće reči i o prethodnim knjigama. Pitao bih, koga da pitam, Čudnovata planina, Platna i Planina koja me je volela. Epistolarni roman u 2 ruke. Dragi slušaoci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
Porti Trasto čoj madrugo Porti Yo me acuesto tarde Porti Trasnoćoj madrugoj Por ti Yo me acuesto tarde Oh libertad Divina libertad Quiero salir Y no abre la puerta Oh libertad Divina libertad Quiero salir Y no Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Oh libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Salvo Rúbale.
Gost Beskrajnog plavog kruga je inženjer i književnik Milan Pajović. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Najavili ste, odnosno vaše štivo se već štampa u Arilju i u Novom Sadu i može se naći u Prometeju, ali to je vaša 5. knjiga koja je naslovljena Tamo je trebalo da te rodim, porodične i druge priče. Kada će moći da obraduje vašu publiku i u širem smislu, sem u Arilju i u Novom Sadu, ova knjiga?
Knjiga je štampana, ne znam gde, pretpostavljam u Kragujevcu, to je jedan od nekoliko štampara mog izdavača Prometeja koji je naravno u Novom Sadu. Ona se trenutno nalazi u jednoj knjižari maloj u Arilju. Arilj je inače moj grad odakle sam ja, koja se zove Globus, a u Novom Sadu knjižari koja se zove Most. Međutim, ja ne prodajem svoje knjige, to radi izdavač. Ja ih uglavnom poklanjam iz onog fundusa koji dobijem za autorski honorar. To je to.
A o čemu je reč u knjizi? Vi kažete to su porodične i druge priče.
Pa da vam kažem nešto, pre recimo, danas je 25. Jel?
Jeste.
Pre 24 dana sam ja, me rodila majka pre 70 godina u bolnici na Donjoj Pori u Užicu. I znate, kad napunite 70 godina, to onda ste neki krug okrenuli sad. Kako će da ide dalje, dokle će da ide, to više nije važno. Ili je važno, ali u ovom trenutku sam ja hteo da...
To je sastavite bila, više.
Tako je. Jedna učenica mog pokojnog oca, koji je bio učitelj u Arilju, i majka učiteljica, je, upoznali smo se 2016. godine kad sam se ja vratio posle nekog izbivanja od 21. godine sa Ukrajine. I ona je završila književnost i jezike i ona je moj lektor i čak je tu knjigu koju ste pomenuli, Planina koja me je volela, Bostonske i druge priče, prevela na engleski jezik. Ona je imala nekoliko izdanja.
O tome ćemo kasnije u emisiji, jeste, koja je, to ali, je jedna vrlo interesanta knjiga.
Jeste. Radeći na recimo pripremama tih mojih, pošto je posle te knjige ona radila i Čudnovata platna. To su bile neispričane priče. To su bile priče koje su objavljene na ukrajinskom, ruskom, italijanskom, švedskom, engleskom jeziku, prosto sporadično u nekim listovima i nekim edicijama i tako dalje. A ova knjiga je...
Tamo je trebalo da te rodim, da.
To je zajednička ideja bila, ajde da skupimo sve tvoje priče o korenima, porodici, o deci, ženama. Ja sam se dva put žena, mislim... dvoje dece su iz prvog braka, dvoje iz drugog.
I svi žive u inostranstvu?
Da, izuzev ovog zadnjeg koji se vratio i tu je u Beogradu. I o nekim ljudima koji su, u stvari o nekim događajima koji su, ajde da kažemo, upečatljivi i koje bih ja stavio u jednu takvu knjigu. I onda je ona rekla, inače se zove Slavica Tomaš, rekla je: sve što ja ocenim sa 8+, može da prođe u knjigu. Tako da je to jedan zajednički rad i ona je to podelila u četiri glave.
Četiri celine, da.
A
radilo se o kojoj brojci, recimo, da bi došlo, koliko ima zapravo priča ispisanih tu u knjizi?
Pa ja mislim da ovde ima 50-ak priča.
A koji je fundus bio u pitanju?
Pa recimo da je bio 70-80 nekih priča, tako da... i jedna trećina je već objavljena negde. I zbog toga sam ja na kraju knjige, kao što je to uradio moj veliki idol i kumir i neko zbog koga sam možda i počeo da pišem, Miloš Crnjanski, pošto je knjiga Itaka, Lirika Itaka i komentari, nešto što ja držim kao svoju Bibliju, recimo Znakove pored puta i tu knjigu. I onda sam ja napisao komentare, znači, o svakoj priči, zbog čega se i kako pojavila i gde je objavljena. I to je negde na kraju i čini mi se da makar ljudi koji su do sada to pročitali su mi dali za dobro. Znači, prvi deo knjige se zove Život i to su priče o korenima, roditeljima, znači deci i tako dalje. Drugi deo se zove Više od igre. Treći deo Vremena i napomene i četvrti deo su komentari.
Da. A vi ste živjeli u različitim mestima na svetu. Poslednje mesto pre Beograda, pre nego što se vratili ovde, bilo je u Kijevu. S tim u vezi interesantan je naslov i možda je naslov knjige Tamo je trebalo da te rodim. I možda je u tome neki ključ. To vi bolje znate i voleo bih da nam objasnite možda.
Pa znate šta, ne bih voleo da vam otkrivam ključ knjige, zato što će ona da kako da kažem, da tu interesantnu intrigu razotkrijem, Radi se sad o razgovoru moje supruge i mlađeg sina, koji je jedno vrijeme proveo u Beogradu tražeći posao i tako dalje, i onda kad god je dolazio kod nas, onda ga je moja supruga pitala, pa dobro, jel ti tražiš posao i tako dalje? Pa kako da ne tražim? Tražim. Pa dobro, šta? Pa kaže, evo, poslao sam pre neki dan na jedan konkurs. Kakav konkurs? Pa kaže, u Laponi. Sad ona gleda njega. Ja sam bio iza kuvao kafu, pa onda ja ulazim, kažem, jeste, vidio sam taj konkurs. I kaže, šta tamo? Pa kaže, lovac na Auroru Borealis. I sad ona gleda njega, gleda mene, kaže, vas dvojica to mene, znate, i tako dalje. Ma ne, istina, stvarno. Pa o čemu se radi? Pa kaže, znate, ono na severu imate one ledene hotele, dolaze bogati ljudi da slikaju Auroru Borealis, ona se retko pojavljuje. I sad lovac mora cijele noći da dreždi, kad se pojavi, onda znak za uzbunu, oni svi strče i slikaju. I moja supruga ga gleda. A on kaže njoj, a što si tako zapela? Mislim, u principu, pošto su svi napolje, što ne ideš, čerka nam je u Kanadi, dvoje starijih su u Švedskoj. Kaže, što me nisi rodila u Švajcarskoj, u Nemačkoj, šta sad? E, kaže, moj sine, kažeš Aurora Borealis, tamo sam trebala da te rodim. To je poenta, evo sad sam nažalost otkrio.
O, nema veze, sigurno ste zaintrigirali za dalje čitanje.
Da.
Jedna stvar koja mi je privukla vrlo pažnju, to je posveta koju ste napisali u ovoj knjizi. Sada, ako želite, mogu ja da je pročitam, možete vi
samo,
da
pročitajte. Samo vi pročitajte.
Evo, napisali ste, ostale su nam još neke godine i još neki dani, kao što je ostao ovaj list, nismo beskrajni i ne trajemo večito, izuzev po nečemu što će nas činiti trajni. Sećanja su varljiva, deca zaboravna, hartija se izgubi ili izgori. Želim da ostane pamćenje kako sam bio srećan svaki put sa vama. Jedna vrlo emotivna, jasna i iskrena posveta, ja bih tako komentarisao.
Znate šta, ja sam slab na emocijama i nemojte nam da me previše, nisam očekivao da ću to da pročitate. Suština je da sam ja radeći na tim projektima, mislim, po svetu, bio sam u Iraku 2,5 godine. Znači, deca iz prvog braka su praktično odrastala, ajte da kažem, a ja nisam bio tu. Onda, kad sam se drugi put oženio i kad se rodila naša zajednička ćerka, onda sam krenuo sa jednom fabrikom u Rusiji, radio sam u Invest Importu i bio sam direktor projekta, i onda sam bio posvećen tom poslu i to je trajalo 3 godine. Mislim, ja sam malo pa morao da budem ili obilasku fabrika koje su radile opremu tu po bivšoj nam domovini i tako dalje, ili na putu da vidim kako ide radovi. I ta deca su također odrastala po meni. Onda sam sticajem okolnosti otišao u Ukrajinu krajem 93. godine i ostao sam do 2014. godine. Bili smo prvo u Harkovu, deca su i suprug otišli sa mnom. I vrlo interesantno, svi su pitali da smo mi izbeglice, mislim, i tako dalje. To je bio jedan dosta težak period i za ovu zemlju ovde i za onu zemlju tamo. Tako da smo nekako uspeli da. I da se konsolidujemo, što ja kažem. I, deca su osjetila i taj prostor na istoku, naučila su ruski i ukrajinski, i kasnije smo sve, u stvari, moja supruga i ja, uložili u njihovo školovanje u inostranstvu, tako da su mogli da osete i kulturu i prostor i istoka i zapada, i da se odrede i da sami nađu svoj put. Tu je suština.
10 je časova i 18 minuta, emisija Beskreni plavi krug u toku. Sa nama je gost, inženjer i književnik Milan Pajović. Milane, vi ste inženjer. Posao vas je vodio širom sveta. Zapisivali ste priče, crtice, putopise sa mesta u kojima ste živali, sećanja, nekada i istraživanja, su dovela do nekih drugih dela prosto. Šta je za vas pisanje, pošto ste mi rekli da ste voljeli od malena knjigu?
Pa, mislim da sam pomenuo da sam ja učiteljsko dete. I vrlo rano smo, kako da kažem, i otac i majka su me uvodili u taj svijet. Dozirali su knjige prema uzrastu i tako dalje. Ja se sjećam, recimo, jedne edicije Lastavica Veselina Masleše iz Sarajeva. Mislim da sam je celu pročitao pre nego što sam pošao u više razrede. A kasnije su došle ove knjige. Ja se sjećam, pošto sam javalo da idemo u bioskop, onda je majka uvela pročitana knjiga, napravljen zapis o knjizi i onda možeš da ideš da gledaš neki film. Mislim, onda možete pretpostaviti kako je to.
Sistem je bio rigorozan.
Sistem je bio rigorozan, da. A što se tiče ovoga inženjer, i ja sam završio gimnaziju društveno-jezičkog smera u Požegi, koja je tada bila Užička, i imao sam za maturski rad, recimo novelistički rad Ranka Marinkovića, što je vrlo interesantno, mislim, i tako dalje. Voleo sam tu formu kratke priče i novela, eseja i tako dalje. I onda, kad je moj otac pitao, pa šta bi ti hteo da studiraš, rekao, ja bih voleo da budem novinar, mislim, i to sportski, ali možda recimo psihologiju, filozofiju. I onda je on za ručkom otvarao novine i kaže, vidi, traže 50 inženjera, pa sutra dan 25, pa tako, manje, više. I kaže, slušaj sine, ako mene slušaš, uzmi zanat. Tako da sam ja to leto žrtvovao, spremao prijemni na Mašinskom, hemija, fizika, matematika, od 1243 pamtim brojeve, primali su 400, ja sam bio 157. Kad sam predavao dokumente, tamo jedna tetkica ovako starija kaže, sine, da ti nisi pogrešio, kad je videla moja dokumenta i tako dalje. Eto tako.
A voleo bih da vas pitam, s obzirom na to da ste putovali po svetu, vaša deca su širom inostranstva, i voleo bih da se osvrnemo na knjigu Planina koja me je volela, odnosno epistolarni roman U dve ruke. To su vaši razgovori u vremenskom periodu između 97. i 2000. godine sa sinom koji je u Bostonu, a vi ste u tom momentu u Kijevu.
Jest. Bili su razgovori, ali preko e-maila. Tad je zaživio e-mail i moja sekretarica u Harkovu sam tad bio, kad je to počela prepiska još uvek, i kaže, stigao je neki e-mail iz Bostona i tako dalje. Suština tog e-maila je bila, slušaj stari, otvorio sam račun, pa ako imaš pošalji mi nešto, mislim. I tad je krenula od tih prvih nekoliko tako tehničkih, kako da kažem, gdje si se smestio, gdje si, kako si, peto, deseto. Jedna prepiska koja je, kako da kažem, se pretvorila u kako ja to kažem, ko bolje piše od nas dvojice. I to je bilo jedno neverovatno svjedočanstvo. Bilo je nekih 750-800 e-mailova za te 4 godine. Znači, ja sam preko okeana na jednom delu sveta, u jednoj drugoj kulturi, on je tamo gde jeste i tako dalje. I meni se rodila ideja, prvo, on je moje dete iz razvedenog braka i ja sam s njim uspostavio komunikaciju prvi put od kad se taj razvod desio, i to na jedan vrlo interesantan, kvalitetan način. I onda sam pomislio kako je suština, pogotovo kod ljudi čija su deca otišla daleko. Znate, mislim, daleko je kad odeš iz Arilja u Beograd na studije, mislim, a pogotovo ovo kad odletiš preko okeana. Da je suština naći onaj način komunikacije sa svojom decom. Jer ja se sećam svojih strahova, neke nelagode, nesnalažljivosti u Beogradu u odnosu na Arilje iz malog grada u veliki megapolis i tako dalje. A pogotovo kad odeš tako negde, mislim, gde ne možeš ni da letiš ako moraš, mislim, i tako dalje.
Interesantno je prosto, jer mnogi naši ljudi imaju decu koja studiraju u Americi. U narednom razgovoru sa Iljom Musulinom u drugom delu emisije čućemo kako postoje ljudi koji šalju svoju decu u Japan da studiraju.
Da.
I siguran sam da u vašoj knjizi postoji jedan razlog zašto ste objavili knjigu, a to je da na neki način drugi mogu da vide kako to izgleda. Da ti ljudi možda mogu da se poistovete sa vama.
Pa znate šta, mislim, nemamo dovoljno vremena, verovatno bi mogli da pričamo do ujutru, kad bi bila neka noćna emisija. Ne, ne. Moj najveći problem je bio, on je bio protiv toga da se bilo šta što se tiče te naše prepiske objavi delimično ili kao neka knjiga i tako dalje. Iako nam se desilo nešto strašno, recimo, moj IT inženjer kad je menio kompjuter, prosto mi se izgubila sva prepiska, izuzev one koju sam noću, pošto je, ja sam noću sedeo, tad se već supruga sa dvoje dece vratila u Beograd, to je bilo posle skidanja embarga i tako dalje, ja sam ostao sam u Ukrajini, i onda sam ona pisma koja su mi začinila vrlo, interesantnih da ih ponovo pročitam, da ne kopam po kompjuteru, prosto štampao. Znači, to se sačuvalo. A njegov provider, pošto je on bio dosta neozbiljan i tako dalje, nije uplatio nešto, Hotmail, mu je skinuo. Tako da sam ja toliko bio ljut na njega što nismo uspeli da sačuvamo, mislim, jer je bilo, mislim, neverovatnih pisama, stvarno neverovatnih, mislim. Mislim da sam o tome nešto govorio pre 3-4 godine kad se knjiga pojavila o jednoj sličnoj, mislim, baš u Plavom krugu kod Milene i tako dalje. I prosto kad se Slavica pojavila i moja prva knjiga se zove Pitao bih koga da pitam, i u podcastu Inženjerske priče, mislim, to je vrlo takođe interesanta knjiga, znači praktično ove tri knjige su neka trilogija o mom životu i tako dalje.
Uz to mislite i Čudnovata platna? Ili
Čudnovata
baš
platna su drugčije, mislim na Inženjerske priče, mislim na Planinu koja me volela, bosanske i druge priče, i mislim na Ovo tamo je trebalo da te rodim. Desilo se da sam njoj ispričao Slavici kad smo se to upoznali, da pošto sam ja vukao sa sobom ta pisma, kad mi je rekla da je završila književnost i tako dalje, dotakli se nekih mojih ranijih uspeha, recimo u maturskoj mojoj godini sam poslao svoju pesmu Sonja na konkurs Radio Beograda, Petar Pajić je vodio, čuveni, nažalost pokojni, i ta pesma je pobedila, i mene je Joca Ristić takođe pokojni pozvao na televiziju da učestvujem u programu za Titov rođendan. I to je bio, kako da kažem, neki moj prvi izlazak u svet sa nečim što sam ja napisao, peto, deseto i tako dalje. I ona se setila te pesme i tako dalje. Ja sam doneo ta pisma i ona je rekla, pa gospodin Pajeviću, posle par dana, znate vi što imate u rukama, rekao, ja znam, ali pa što ne napišete knjigu? Pa kažem, ne da on, ko on? Kažem, moj sin. A oni su nekako generacijski, mislim, vrlo blizu. Dajte vi meni koordinate. Posle 7 dana je rekao, pristao je. Tako da je ona odigrala tu jednu interesantnu ulogu, a profesor Ratko Božović je jedan od recenzenata, drugi je Muharem Bazoj. Zašto Ratko Božović? On je, kako da kažem, bliži nekako po uzrastu mom pokojnom ocu. I hteo sam da neko koje nije moje generacije, ja sam između, a Muharem je vršnjak mog sina.
Da.
Tako da je Ratko napisao fenomenalan jedan osvrt Odlasci bez povratka.
A htetog da vas pitam, samo morat ću vas prekinjem prije nego što završimo razgovor. Kakav je sada stav vašeg sina po pitanju knjige? Kakav je bio kada je uzeo, sigurno ste razgovarali sa njim, kakav je njegov stav po pitanju toga kada je celokupna knjiga objavljena, kada je mogao da je pročita, se prisjeti toga?
Vrlo interesantno, sva moja deca ne vole da budu publična, mislim, ne vole da ih ja pominjem uopšte, pogotovo ova najmlađa, mislim, ovaj, posebna priča koja je doktorirala na McGillu i sad je profesor na Univerzitetu of Toronto, ovaj, i koja je izdala jednu malu ovaj, pesmaricu koja se zove Samoće, mislim, ali da ne skrenem sa teme, vaše pitanje kako se on odnosi prema tome. Pa rekao je, pa dobro stari, eto, učinio sam ti. Mislim, hoću da kažem, za njega je to.
Gospodine Milane, hvala vam što ste gostovali i što ste govorili u Beskrajnom plavom krugu.
Hvala i vama, drago mi je, lepo se osjećam ja ovde kod vas. Da. Prijatno svima.
No sé si fue por lo vino, no sé si fue por su boca, pero entre tanto tango encontré su ropa, junto a mi ropa.
Camame tuccia y digno,
no sé si fue por Castillo,
me ha caduto en asalto,
ese troilo de Arienzo,
a vai pujitno palmande, sus que beches movió el tablón.
Lo vino. Seguro que fueron los vinos.
Fui,
yo no fui.
Fui lo que parió.
Lo vino.
Che a casi sar cerenia fuggi si sarocanda e non solivo tarel movio
e así volando en la gloria
salté la cale galloria
y aterrizando en la ruina yo fui cayendo y cayendo en la red de esas medias asesinas
ay movio
lo vino
petute caparo movio.
Yo no fui. Seguro que afuera.
Movido.
Lo vino.
Movido. Movido.
Lo vino.
Uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Mulataša. 56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Ilja Musulin, dopisnik RTS-a iz Tokija. Iljo, dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušalcima.
Uvijek je zanimljivo slušati o dalekom istoku, o zemlji izlazećeg sunca. Vi ste diplomirali japanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu ovdje u Beogradu. I očigledno ste imali neke afinitete prema Japanu i u tom momentu. Kako ste otišli, zapravo šta vas je povuklo da baš odete tamo i da živite?
Pa ja sam još od srednje škole bio dosta zainteresovan za japansku kulturu, pošto sam trenirao kendo, a kendo je njihova veština mačevanja. A inače, kako je došlo do toga da ja uopšte treniram kendo, ja sam u stvari gledao prilog u jutarnjem programu RTS-a, ako smem to da kažem. Znači, to mi je na neki način izgleda promijenilo život. Znači, video sam te naše ljude koji treniraju tu japansku veštinu. U to vrijeme postoje samo taj jedan klub u celoj državi. I onda sam otišao i tako počeo da treniram sa njima i onda sam u stvari zbog toga počeo dosta da čitam o Japanu. I onda sam u stvari shvatio da me više zanima japanska misao, odnosno kultura sama, nego treninzi i uopšte znači praksa te veštine. Tako da sam odlučio da upišem znači japanski jezik i književnost, jer u to vrijeme kod nas zapravo ni nije moglo ništa drugo da se uči u Japanu, znači akcent je bio na jeziku i na književnosti. Međutim, više nego sam jezik, ja sam želeo da znam o recimo japanskim religijama, filozofiji njihovoj, zatim o njihovom društvu. Pa sam ja onda te studije gledao kao neki instrument, znači gdje bi ja naučio dovoljno jezik da bi mogao dalje da proučavam njihovu kulturu. I kako sam otišao? Pa tako što sam u stvari dobio njihovu državnu stipendiju koja je bila puna, znači da je pokrivala i avionsku kartu i smeštaj tamo i osnovne troškove života. Jer ja sam otišao još 1998. godine, to je ono vrijeme kada je već počinjalo na Kosovu, znači bile su one čuvene zasede, napadi na policiju i tako dalje. U našoj državi je naravno prilično, moram reći, 90. godina bio ekonomski haos i znači otići u Japan tada je bio san snova, jer prosto Japanci su tražili ne samo vizu, nego su tražili da pokažete da u banci imate $1000 najmanje, recimo, pa onda naravno još avijanska karta između 1200 i $2000 u ono vrijeme, znači nisu postojale low cost kompanije, nije bilo tako jeftino kao što je sada, a naša prosječna plata je tada bila 50 maraka, a 50 maraka to je bilo samo oko $25-30. I sad zamislite, vama treba recimo $2,500 da samo da odete tamo, a vi u stvari nemate praktično ni da preživite jedan čitav mjesec ovdje. Tako da bio sam ubeđen da nikada neću otići u životu. To mi je bio veliki kompleks, moram reći. Znači, bio sam ubeđen da nikada neću naučiti japanski jezik. Međutim, eto, bio sam relativno, da kažemo, dobar student, pa sam dobio tu njihovu stipendiju koja se tada dodeljivala samo jednoj osobi u našoj državi godišnje. I nekako, eto, dobio sam je, otišao, tamo sam godinu dana studirao jezik, onda sam se vratio i onda sam opet imao na neki način sreće, jer sam posle nekoliko mjeseci boravka u našoj zemlji dobio jedan čudan poziv telefonski gdje me je nazvao jedan naš čovjek koji živi u Japanu, koji je bio menadžer koji je dovodio naše fudbalere u Japan, i on me pitao: hoćeš ti, dečko, da budeš prevodilac u Japanu? I kako da neću, mislim.
Potrafile su se stvari, definitivno.
Da, i tako sam otišao drugi put i onda tad sam baš ostao duže, znači to je bio neki ugovor na više od 3 godine. Tamo bio sam baš u klubu, član kluba, osvojili smo i šampionat Japana, bili smo i vice šampioni celog kontinenta. Taj klub je pre nego što sam ja došao već bio šampion Azije. I onda kada sam video, znači, da se taj ugovor bliži kraju, odnosno da će igrač za koga sam prevodio da promeni sredinu, onda sam aplicirao tamo za postdiplomske studije i to sam uspeo da položim na njihovom tom nekom najboljem univerzitetu. I tako sam ustao.
A da li ima još negdje se trenira kendo ovdje u Beogradu ili je to bio jedan izlet?
Pa ovdje sada ima više tih kendo klubova i čak mislim da smo prije godinu ili dve postali šampioni Europe u kendo. Mislim, iskreno rečeno, ne pratim, retko kad i dolazim ovdje i kad dođem kratko sam ovdje, čak nisam ni otišao da ih posjetim, da vidim kako to ide. Ja se stvarno izvinjavam njima ako neko sad ovo sluša, ali praktično mogu reći da smo dosta napredovali, izgleda da naši ljudi stvarno imaju smisla za to, a i mogu da kažem da u to vrijeme kad sam ja trenirao da je bilo puno, da kažem, tada mladih intelektualnih studenata u tom klubu koji su stvarno puno čitali i znali o Japanu i oni su mi u stvari inspirisao dosta.
A da li vam je u momentu dolaska u Tokio bilo potrebno da se priviknete na život? Da li ste imali neku pomoć u tom smislu? Kažete, imali ste stipendiju punu, verujem da je to bilo ne samo značajno, već neophodno za život u Tokiju, pogotovo jer Tokio važi za jedan od najskupljih gradova.
Pa jeste, Japanci su već do tog trenutka prilično razradili taj mehanizam prijema stranih studenata. I kažem, pošto sam bio na njihovoj državnoj stipendiji, oni su nas u stvari dočekali na aerodromu i stavili nas onako u taksi i odveli nas do doma studentskog, znači sve je bilo obezbeđeno i smešta i odmah tu vi dobijete razne instrukcije kako da izvadite, da kažem, tu neku ličnu kartu za strance i tako dalje. Tako da je to sve išlo sjajno. Mislim, Japan je fantastična zemlja za studije. Ja bih mogao da kažem iz svog iskustva da je malo teže za život ako ste radnik, naravno, ali za studente je onako sve lepo napravljeno, zemlja je vrlo bezbedna, naravno kulturološki bogata, ima puno toga da se vidi i to sve funkcioniše kao podmazano. Meni je tamo za vreme studije jedini problem bio to što se ovde zaoštravala situacija, u stvari i bombardovanje sam ja tamo doživao, proveo, znate, i onda tamo dominiraju ti strani američki mediji i njihovo izveštavanje i to mi je bilo na neki način noćna mora, ali to nema veze sa Japanom samim generalno, znači sa životom studentskim.
Vaše knjige, knjiga o Japanu, Japan iznutra, fascinantni Japan, posvećene su ovoj neizmerno interesantnoj zemlji. Čini se da vas na neki način uporno nadahnjuje da istražujete, pišete, govorite o Japanu.
Pa jeste, znate kako, kad vi prvi put odete tamo, znači da živite, vi se osjećate preporođeni, znači vi se bukvalno zaljubite, znači toliko toga ima videti, toliko je to drugačiji svet nego što je Evropa ili Srbija, i to sve nekako nosi. Međutim, kad malo uđete u onaj neki, da kažemo, običajni tok života, znači recimo sad zaposlili ste se ili da kažemo ženili ste se ili tako nešto, znači tu onda počinju da vas dotiču neki lokalni problemi i neke stvari, dakle, koje postoje u njihovom društvu. Recimo u to vreme taj prekovremeni rad, znači da se radi o 13-14 sati dnevno i subotom i tako dalje. I tu sad počnu problemi i onda vi malo izgubite taj entuzijazam koji ste imali na početku. Međutim, pošto sam ja ipak japanolog i mene stvarno zanima to tamo društvo i ta kultura, hteo bih da kažem da, znači, i nakon, evo ja sad tamo živim skoro 25 godina, i nakon toliko puno godina ja osjećam da i dalje ima puno toga da se otkrije tamo u sociološkom ili kulturološkom pogledu. Znači, stvarno imaju fascinantne običaje. Stvarno je njihovo društvo na neki način osobeno, imaju neke fenomeni koji ne postoje drugde. I to me onda inspiriše i volim o tome da pišem i tako. Eto, napisao sam 3 knjige, zapravo sad sam završio već i 4. samo o Japanu.
Kako se zove?
4. još nisam dao naslov, vjerojatno ću sačekati možda do sledeće godine da se objavi, ali sam napisao i 5. koja ovog puta nije o Japanu, nego o regionu Azija-Pacifik. I znači te moje prve 3 knjige koje relativno ljudi koje zanima Japan ovde znaju, one su baš bile o japanskoj kulturi i društvu, a ova knjiga koju sad sam pomenuo da sam završio i ona je već izlazi iz štampe za nedelju dana, ona je o politici i ekonomiji celog regiona. Znači, pošto ja sad kao dopisnik RTS-a pokrivam i da kažem i Korejsko poluostrvo i Tajvan i Kinu i tako dalje, znači napisao sam jednu knjigu veliku novu o tome.
Znači, ostaje ta ideja da je naslov najteže napisati.
Pa jeste, i zaista naslov je, kad je reč o mojim knjigama, zaista i bitan, jer recimo moja prva knjiga u Japanu se zove Japan iznutra. Ja sam baš hteo da zauzmem tu tačku gledišta, jer je u to vreme kad sam ja objavljivao tu knjigu već dosta bilo ovde, znači tih nekih, da kažemo, opštih knjiga o Japanu koje predstavljaju recimo tamo kakva je geografija, klima, neke osnove kulture i tako dalje. Onda bilo je tih puno knjiga o samurajima, o zen budizmu, o japanskom filmu i tako dalje. Međutim, nije bilo knjiga o tome kako je živjeti tamo. Kako je to društvo? Koji oni probleme imaju? Nije tamo sve idealno, nijedna država na svetu nije savršena, naravno. I ja sam teo da zauzmem znači, tu tačku gledišta znači, iznutra, uključujući te njihove probleme. A onda moja sledeća knjiga ima naslov Fascinantni Japan, jer sam teo time da kažem da su i njihovi problemi društveni i kulturološki zaista neobični, zaista fascinantni. Znači, meni je to tamo interesantno, baš ste me pitali znači, da li me inspiriše ta država i dalje me inspiriše, jer kažem i ono što su tamo, da kažem, neki društveni nedostaci i neuralgije su stvari toliko neobično i drugačiji od recimo Evrope da je to fascinantno.
As the silence puts me down to set my mind to rest from all the stress that will live in my feet, so sensitive to walk any further. Your eyes lock in mine with so much tenderness, touch defies. There's nothing more than passing. I wish to shelter my peace and you.
Gost beskrajnog plavog kruga, dopisnik RTS-a iz Tokija, Ilja Musulin. Iljo, vi ste rekli da ste i japanolog po profesiji. Nismo se osvrnuli na jedan deo vaše karijere, a to je da ste vi predavač na univerzitetima u Japanu iz oblasti teorije religije, japanske religije i kulture.
Pa da, jer ja sam diplomirao japanski i japansku književnost ovde u Beogradu, ali tamo sam na postdiplomskim studijama, znači radio teorije religije i naravno čito dosta proučavao i japansku religiju i religije Dalekog istoka. Tako da ja sad tamo uglavnom predajem njima na japanskom o japanskoj religiji I tim nekim, da kažemo, teorijama religije, uglavnom nekim sociološkim i psihološkim i tako. To je interesantno, čak imam dosta i tih nekih časova gde im onda i na engleskom predajem u njihovoj kulturi i njihovoj religiji, jer izgleda da oni smatraju da imaju problem da objasne, da kažem, zapadnjacima u čemu se sastoji njihova kultura. Tako da im je sad na neki način velika potražnja za takvom vrstom časova. Znači, i prvo, malo znaju o religijama generalno, njihovi mladi, jer je, dobro, država je naravno vrlo sekularna, ali imaju su i oni neke probleme, kao što je bio onaj kult Aum Shinrikyo od 90-ih, koji je, da kažem, napravio društveni haos, ako se sećaju možda naši slušaoci. Znači, bio je napad bojnim otrovom, sarinom, znači na železnicu u Tokiju koji je počinio taj kult. Tako da su nekako, da kažem, te nove religije, kultovi, ali i religija uopšte, uključujući onu tradicionalnu koja u stvari čini japansku kulturu, nekako postale ozloglašene. I onda se nekako narod, naročito mladi, se odvojio od toga, počeo da okreće glavu, da kažem, i prestoji se jednostavno da, kako da kažem, da čitaju, da uče o istoriji tih svojih religija, što je osnova i njihove kulture, taj njihov Shinto, pa onda budizam u Japanu, pa onda konfučijanstvo u Japanu. I to su sad primetili poslednjih godina, tako da nastoje da malo edukuju mlade kada su u pitanju te religije, naročito tradicionalne, a sa druge strane, ovo što sam rekao, kako bi oni mogli to na engleskom da objasne strancima, šta oni to veruju ili ne veruju i kakva je ta njihova kultura.
A da vas pitam, da li ste sreli nekada naše studente koji su se odlučili da odu da studiraju u Japanu?
Pa da, ima ih sada sve više. Znači, u početku, da kažemo, ne znam, 90-ih godina ili 2000-ih, kada su počeli naši studenti tamo da idu nakon onih ekonomskih sankcija koje smo imali 90-ih, to su uglavnom bili Japanolozi. Međutim, sad imate sve više naših studenta iz drugih oblasti, pošto japanska vlada dodeljuje stipendije, znači, za sve grane studija. Znači, imate sada tamo i naše inženjere, onda naši arhitekti, onda studenti koji studiraju prirodne nauke, i sada već ima dosta tih stipendija, koliko ja znam, barem 8, možda i 10 godišnje, znači, tako da ima, da, studenti su značajan deo naše populacije, tamo koja nije baš brojna, moram reći.
Znači, postoje naše ljudi koji se odlučuju da, kao i vi, odu žive u Japanu, da odu žive u Tokiju, je li ih okuplja možda neko odruženje?
Pa da, ima naših ljudi tamo, uglavnom su, dobro, to Japanolozi, onda imate, recimo, poslednje vreme i naše ljude koji stvari rade za neke strane firme, kao što su američke ili nemačke, pa ih oni pošalju u Japan. Onda imate, recimo, naravno, naše ljude koji su se oženili ili udali za japanske državljane. I da, ima dva, ako se ne varam, dva udruženja tamo, prijateljstva. Ja moram reći da sam ja prezauzeti i da u stvari nisam imao vremena svih ovih godina da se nešto družim i da učestvujem u tome aktivno, ali ima, da. Tako mislim da organizuju, naročito Japanci vole te neke prezentacije, recimo, u Srbiji i tako dalje.
Da li postoje neki način kako se naši ljudi informišu o prilikama o matičnoj zemlji i koliko je Japanu zapravo zanimljivo naše podneblje?
Pa dobro, naši ljudi, naravno, uglavnom preko interneta i društvenih mreža čitaju o Srbiji i održavaju kontakte. Sada je to, srećom, prilično lako. Ja kad sam prvi put otišao u Japan i tih nekih možda prvih 7, 8 pa i 10 godina, znate, mi smo morali da zovemo, ne znam, sa javnih telefona ili sve, znam, da koristimo one kartice koje, gde recimo telefonski razgovor sa Jugoslavijom tada ili Srbijom kasnije košto 6 ili 7 puta više nego razgovor sa Sjedinjenim Državama, recimo, jer je potražnja bila manja. Tako da meni se, recimo, dešavalo da po 6 meseci ne progovorim ni reč srpskog. A sada je sve to mnogo lakše, naravno, zahvaljujući internetu i društvenim mrežama. Tako da, mislim da je sada svima lakše, možemo da pričamo sa svojim porodicama u Srbiji u svako doba besplatno. A što se tiče Japanaca, jesu, zainteresovani su. Dobro, mi nismo tamo, da kažem, nešto specijalno poznat deo sveta, jel? Dešava se i dan danas da nas mešaju, ima izgovor reči Srbija liči na Sibir, na Sevilju i tako dalje. Recimo, mene često ja kad kažem da sam iz Srbije, oni kažu, a da, srpski berberin, pa boga mi nije srpski, nego je bio seviljski, ali da, nema veze. Ali njihovi intelektualci su zainteresovani, znači interesuju ih ti međuetnički odnosi, jer oni su prilično homogena nacija u kojoj su se neki, da kažemo, ti strani narodi, recimo Korejci i Kinezi ili neke te manje grupe njihove kao što su Ainu ljudi ili ljudi sa Okinave, oni su se prilično utopili, da kažemo, u japansku naciju i onda Japanci sebe doživljavaju kao vrlo homogenu naciju, da tamo postoji samo jedan narod u njihovoj državi i onda njima fascinantno kako ovdje mi imamo puno različitih etničkih grupa, kako, pa čak ih zanimaju naši sukobi, moram reći, znači ti naši ratovi građanski i međuetnički i toga imate puno tamo na njihovoj televiziji. Znači, često govore o tome, njihov javni servis recimo često pravi emisije o tome, ali iskreno rečeno najpoznatiji smo po sportu, jeli? To je najprije bio fudbal, posljednjih godina naravno tenis, ali ja bih rekao možda i najviše odbojka, jer strašno se puno tih nekih svjetskih prvenstava i nekih kvalifikacionih turnira za olimpijadu u odbojci održavaju u Japanu. Tako da su, recimo, naročito naše odbojkašice tamo bile dosta prisutne na televiziji. I onda imate, znači, jedan deo Japanaca koji su obožavaci sporta i koji onda saznaju za Srbiju i dođu u Srbiju, posjeti Srbiju zbog naših sportista.
Gost studija Radio Beograda 2 bio je Ilja Musulin. Iljo, hvala vam što ste govorili za Beskrajni plavi krug. Dragi slušaoci, to bi bilo sve od današnjeg izdanja Beskrajnog plavog kruga. U realizaciji učestvovali organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Karolina Živanović, tonski realizator Vesna Tošević. Ja sam Milan Stokanović i želim vam prijatan nastavak dana.